Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkun web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlı Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsana Nurwan. Ukraina gorukçularynyň ýerli hüjüm tolkunlary bilen ýüzbeýiz bolýan ýerine Bahmut ugrundaky gazaply söwüşler dowam edýär. Prezident Volodymyr Zelenski we harbylar 1 martda günnogor Donetsk sertindäki şäheri dilýän hüjümleriň ýenide güýçlendirilendigini aýtdylar. Moskvanın uyuşları Donetsk sevtinin Limansk, Avdiivka, Shakhtarsk şehirlerine kem hücum etti deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş ştabının günlük kasavatında ediliya. Bu yerlerini bir neçe hepte veri Rus uyuşlarının Bakhmut ile birlikte esasi nişanaları olup duruya. Ukrayna uyuşları bir günün doğamını 80 versin uğrak düşman hücumunu izna serpiktirdi deyip Ukrayna harbalara etti. Bir ondan önkü 24 saatin devamını edilen 60 hücum bilen deneştirilenine aralıkta ul tapağının bolanlığını görkodiyar. Eyranlı öndürülen pilotsuz uçurların 2 saati Ukrayna'nın Hova Gorov tarafından urulup yıkıldı. Hova'dan urulan 12 darba. Ukrayna çayına atılan 2 raketa neticesinde bir neçe parahat adam yaralandı deyip harbalara itti. Rusya Ukrayna uyuşlarını Barhaken basış edip Bakhmut'un daşını gava alma uğruna edeyen doğamlı sinansıklarına harbi kulluğa alınan piyade eskerleri Barha köpülönüyor. Rusya adamları asla hasab alman, bizim pozisyalarımıza hücum etme için onları izni kesmeyen iyi veriyor. Söğüşlerin yığzamlaşmağı dine yokorlanıyor deyip Zelenski 28. fevral akşam eden çıkışına itti. Birleşen Ştaatların Korunmak Departamentinin ürün resmiyeti 28. fevrarlı Ukrayna'daki frontu surnukturcu deyip hasiyetlendirdi. Yönül ödünün Rusya yakın vaktı mühüm teritoriyal ilerleme kazanıp biler deyip fikir etmeyenliğin hem sözüne koştu. Sizin gelyen heptelerde ve aylarda teritoriyanın oğunuk göloklarının illen ele geçmeğini görüp bilmeğiniz mümkün deyip Abasha'nın korunmak ministerinin siyaset boyunca genişçisi Colin Kahl Abasha'nın vekiller önüne geçirilen dinlenişikta etti. Benim fikrimce o yerde Rusların Ukrayna'nı basıp alıp inneki bir yılla ya bu olaydaki başka bir vakitte düyüklü teritoriyal ilerleme kazanıp bilecektiğini korkuyan bir alamat görünmeyer deyip ol sözünün üstünü getirdi. Ukrayna'nın Kuryer koşullarının serkerdesi General Aleksandr Sirski 27. fevrarlı Bakhmut sevdindeki yağdayın adattan nasarı tartkınlı bolonluğuna etti. Ulu yitkileri çekmene karamazdan düşman Wagner'in hakkına tutulanların toporunun İngov tayyarlanan hücumçu örümlerini sövüşe sürdü. Olur bizim koşullarımızın koruğunu bögüsüp şehri kavamağa çalışıyorlar deyip Sirski aytti. Rusiyanın basışının ilgiderli yokorlanma bilen Ukrayna güýçleri Bakhmut'tan strategik taýdan ýyza çekilip biler diýip Zelenskiýniň geňeşçisi 28 fevralda CNN telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Rusiya her kwagtda Bakhmut'un daşyny gawamaga finansiýar we bu hüjümde olar Wagner'in Ingow goşunlaryny ulanýarlar. Görünüşünden Ingow taýýarlanan we iň tejribeli İktisadi geňeşçi Aleksandr Radyanski CNN telekanaly bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bizim harby güýçlerimiz ähli mümkinçilikleri nazara alar. Şu wagtda çenli olar şäheri gorap saklamagy başardylar. Ýöne zerur bolsa strategik taýdan ýa çekilerler. Sebäbi öz adamlarymyzyň ählisini diňe hiç zat üçin Kurvan etmersip Radyanski sözünün üstünü yetirdi. Şu anlıkta Ukrayna Prezidenti Zelenski yine bir gedek Günvatar yaranlarına yüzlenip onların Kiyevi Rus koşullarından has neticeli korumağa mümkünçülük verecek sövüş uçurları ile üpçün etmeğine çağırdı.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 28 fevralda Gazastanyň paýtagt Astana şäherine safar edip merkezi ýurtlarynyň daşary işleri ministrleri bilen duşuşdy. Bu duşukda Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň baş diplomaty Raşit Meredow ýol başlyk etdi. Abaşanyň döwlet sekretary ministrler duşuşynyň çäklerine Sowet ýurtlarynyň daşary işleri ministrleri bilen şol sana Türkmen käýerdeşi bilen aýry başga duşuşuklary geçirdi. Sekretary Antony Blinken C5 koşmak bir ministerler duşuşunun çäklerine şuwun Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşit Meredow bilen duşuşdy. Sekretar Blinken Türkmenistanyň öýdük tuýarlylygyna, garaşsyzlygyna we territorial bütünlügine Birleşen Ştatlaryň goldagyny notady. Hem de 30 ýyldan gowrak bolan ABŞ Türkmenistan gatnaşyklaryny mübarekletdi 28 fevralda Döwlet departamentiniň metbuat sekretary Ned Price'ın çap eden beyanatını aydılıyar. Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliği Abaşı ve Türkmenistan vekiliyetlerinin Astana'daki duruşluğu varada henüz beyanat çap etmedi. İki lider klimat krizisi, hoopsuzluk ve iktisadi ösüş başlangıçları boyunca hizmettaşlığın mümkünçülüklerini ara alıp maslahatlaştı deyip Abaşı'nın devlet departamentinin beyanatını aydılıyar. Duruşlukta Meredow iki yurdun arasında yolu koyulan iki taraflayın genişmeler mekanizminin neticeldiğini aytti. Ve şeyle duruşluk mümkün olduğunun yakışını vaatta geçirilse öyadının minnettarı olacak duna aytti. Sebebi bize hakikattan mühüm meseleler, iki taraflayın hizmettaşlık hususanla sevit meseleleri hakkında gepleşmek gerek deyip Türkmen ministri Amerikan kardeşine aydıptır. Eysem Abaşanın Türkmenistan'ın öyadık tuyarlılığına, kararsızlığına ve teritoriyal bitövlüğüne kolduğu beyan etmeğine nehil düşünmeli. Abaşı bilen Türkmenistan'ın arasında haysi uğurlarda katna ışıkları öttürmeğe mümkünçülük var. Merkezi Aziya meseleleri boyunca ekspert Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Luka Ançeski 1. Mart'ta Azatlık Radyosu'na veren interviusunda Türkmenistan'ın öýdük tuýarlylygy, garaşsyzlygy ve territorial bütünlügi barada ABŞ'nın gaýta-gaýta notaýan ygrarlylygyna ve Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerine syn berdi. Blinken'in öňkü Sowet Respublikalary bilen Merkezi Aziya ýurtlarynyň garaşsyzlygyny ve öýdük tuýarlylygyny ýene bir gezek notamagy Rusiýanyň postsowet Ukrainada esasyz çoduşuny dowam etdirýän wagtlaryna gabat gelýär. Galiberse de Blinken'in Sowet amala aşyrýan sapary Rusiýanyň Ukrainadaky esasyz agresiýasynyň 1-nji ýyl döwüminiň ýygyanyna gabat gelýär.
Well, I think that as usual we need to separate the rhetoric from the reality.
Meniň pikirimçe adat bolşýaly bir retorikany reallykdan tapawutlandyrmaly. Retorika ören jaýda elbetde. Bilşimiz ýaly Russiýa postsowet giňişliginäki beýleki urýurdy. Ukraina sözýär. Olar Ukrayn medeniyetini, Ukrayn milletini ve şol wagtda döwletini ýok etmäge çalyşýarlar. Şol sebäpden meniň pikirimçe Birleşen Ştatlaryň merkezi Aziýa ýurtlarynyň öz başdaklygy aradaky bellikleri retorika jahatdan şonuň bilen baglanşyklydyr.
Remarks on the sovereignty of central Asians have to be related to that.
Deyip ekspert aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti Moskwa Ukraina goşun girdili bäri Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Russiýanyň agressiýasy ýadgarlyp geçirilýän ses berişlikleri gatnaşmaýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Russiýanyň Ukraina goşun girdmeginiň ýygyany 2022-nji ýylyň 28-nji fevralyna Merkezi Aziýanyň baş diplomatlary bilen video aragatnaşyk arkaly duşuşup Russ çoduşuny ýadgarypdy. Türkmenistanyň daşary işleri ministri bu duşuşa gatnaşmany, munyň ýygyany 2022-nji ýylyň 2-nji mart aralygyna Abaşanyň we Türkmenistanyň wekiliýetleri video aragatnaşyk arkaly iki taraplaryň syýasy geňeşmeleri geçirdi. Bu duşukda hem ABŞ wekiliýeti Russiýanyň Ukraina esasyz çoluşyny ýazgyrmagyň ähmiýetini notady. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert Luka Ançeski Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sowetde dowam edýän wakalaryň fonuna Abaşanyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň öýdük tuýarlylygyny, garaşsyzlygyny we territorial bütünlügini notamagynyň manysyny düşündirdi.
The reality though is that the Turkmen government is not, but Turkmenistan as a whole is not under risk.
Hakikat ýüzünde Türkmen hökümeti, Türkmenistan Russiýanyň ýa-da Talibanyň çoluş howpy aslynda däl. Şol sebäpden Birleşen Ştatlaryň bellikleri awanyan takyk howp barada däl retorika ähengli ýaly bolup eşdilýär.
Referring to a specific condition of threat.
Türkmen hükümeti hususan soňky bir ýylyň dowamyna Russiýanyň awtoritar hökümeti bilen syýasy we sowda ykdysady gurlurdy we beýlik pudoklarda hyzmatdaşlygy artdyrdy. Türkmenistanyň awtoritar hökümeti hem edil Russiýaly öz raýatlarynyň hukuklaryny ezmekde, insan hukuklaryny depelemekde berk tanqid edilýär. Ekspertiň ýanyna görä türkmen halky häkimetleriň batgylamalarynyň has köp ejir çekýär. Abaşy resmiýetleri türkmen hökümetiniň wekilleri bilen duşuşuklarda ýurdun öýdügtiýarlygyna we territorial bütünlügine goldugy beýan etmeli bolýar.
So it seems to me that the US has to use a kind of rhetoric.
Birleşen Ştatlar şeýle retorikany ulanmaly bolýar. Ýöne hakykat ýüzünde olar awtoritarlyk gawatda. Megerem Russiýa bilen deň derejede awtoritar hökümet bilen gepleşýärler.
Probably it's better to Russia in those terms.
Deyip Lukan Çeski aýtdy. Meredov Blinken bilen duşukda Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasyna iki taraplyň geňeşmeleri gysgaly geçirmegiň zerurdygyny notady. We möhüm meseleler gepleşmek gerek diýdi. Eýsem türkmen hökümeti hususan daşary syýasatyň tan hukuklaryny we demokratik gymmatlyklary götürgüleýän ABŞ bilen haýsy gurullarda hyzmatdaşlyklary giňeldipler. ABŞ-nyň döwlet departament türkmen wekili bilen Astanada geçirilen duşukda howanyň üýtgemegi, howpsuzlyk we ykdysady ösüş başlangyçlary ýaly gurullaryň ara alyp maslahatlaşlanyny aýtdy. Merkezi meseleler boýunça ekspert Lukan Çeski Azatlyk radiosyna beren synyny käbir ugurlarda iki tarapyň gatnaşyklary giňeltmegi mümkinçiliklerini bardygyny ýöne Türkmenistanyň hökümetiniň awtoritar gün tertibiniň ABŞ bilen hyzmatdaşlyklaryny giňeldirmegini bökdeýändigini aýtdy.
I don't really see in the case of Turkmenistan in particular.
Men hususan Türkmenistan wagtda awtoritar rejimiň hökm sürýän ýerini Birleşen Ştatlaryň hyzmatdaşlyk edip biljek haýsy bir ugurny göz öňüne getirip bilmeýärin.
Some kind of area in which the US could cooperate.
Deep expert aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Gazawstanyň soň beýle kibir merkezi ýurduna Özbegistany sapar edýär.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayetinin gaz resmileri yaşayıcılardan gış ayları şeylede Mart ayı üçün gaz tölevlerinin hasaplaşıklarını geçirmeyi talep ediyerler. Bundan aşağıda resmiler önkülörden tapautlukta gaz tölevlerinin bağlı tədi hasaplayış usulunu girizdiler. Yaşayıcılar bu usulun adalatsızlığını belləb, bunun halkın pulunu talamaktan başka zat deldiğine diyarlar. Gaz edaralarının hasaplaşık bölümlerinin resmileri yaşayıcıların öylerine aylanıp yanvar-fevral ayları hatta mart ayı üçin dolu hasaplaşığı talep edýärler. Resmiler ýaşaýjylardan tölegleri tizden tiz geçirmegi soraýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 28-nji fevralda aýtdy. Geçen ýyllarda akydan tapawutlukda bu gezek resmiler ilatyň gaz tölegleriniň möçürini sarp edilen gazyň mukdaryna görä däldi, jaýyň tutýan meýdanyna görä kesitleýärler.
Gaz edaratının işarları rayetlerin gaz ölçüceğin camlarında hatavalanan gaz muktarını hataplap şuna göre tölög talep etmeyerler. Olur gaz ölçücülere asla seyretmeyerler. Olur gaz tölöglerinin muktarını rayetin zayının tutyan meydanına göre kesketleyerler. Yani her bir kvadrat metr meydan için her ayını 20 manat talep ediyerler. Neticede 50 kvadrat metr meydanı olan en küçü zayların aylık gaz tölögü hem 1000 manada den olup çıkar.
Deyip Türkmen başlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Belesek Türkmenistan'da iň pes aýlyk zähmet haky 1010 manada, pensiýa 410 manada, döwlet kömek pullary 390 manada deňdir. Ýurtda orta mekteplerde bilim berýän muallimleriň ortaça aýlygy 2000 manada barabardyr. Aslında 1000 kub metr gazyň döwlet bahasy 20 manat. Adatça raýatlaryň gyş paslynda 3 aýyň dowamında sarp eden gazynyň mukdary gaz ölçüjilerdäki görkezijiler 3000 kub metr çemesi bolýar. Şeýlelikde raýat 3 ay üçin 60 manat töleýär. Ýöne häzir gaz resmileri ilatdan munyň 10 norça essesini talap edýärler diýip ýaşaýjy bellidi. Gaz resmileri raýatlara bu talap baradaky resmi haty görkezmeýärler. Olar munyň sebäbini düşündirmegi soraýan ýaşaýjylara gyş paslynda köp gaz ýetkisiniň bolandygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Türkmen maşynyň şeýlede Aktaş, Jaňga we aeroport ýaşaýyş jaý toplumlarynyň ýaşaýjylary başçıları ören narazı bolup olormunun korrupsiyadan adamları talamaktan başqa zat deldigine diyarlar deyip habarçı aytdı. Adatlık baydılanlar barada yerli qaz edaradan qoşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Baralıkta gurrun edilen sevitlerin şelide başqa da bir neçe ovanın yaşayıcısı qaz öpçünçlüğünün pesliginden şikayet ediyar.
Öylere aktırlayan gazın basış gücünün pesligi sebeple bir çaynak su 2 saatte zordan kaynayar. Bir çaynak çay demleme üçün 2 saat karışmalı olayar.
Deyip aktaşlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Türkmen hükümeti ilat üçün elektrik energiyasını, gaz ve su yeniliklerini 2019 yılın 1 yanvarından yatırdı. Yurdun şol valtkı prezidenti Hedir Halk Maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdi Muhammedov bu kararını yurtta yiti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında ilatın has kovu yaşap başlandığı ve devletin golduğunu mətəç dəldiği bilen düşündürüpdü. Şundan son yaşayış caylarında elektrik, gaz ve su hasaplayıcıları oturtmak işlerine şeylede tölüklerin geçirilişine göze uçluklar güçlendirildi. Tölük meseleleri devlet derecesinde hem ara alınıp maslahatlaşıldı. Geçen yılın sentyabrında Balkan Velayet Hakimliğinin resmisi yaşayıcılara beren malumatında devletin son 8 ayda aktarılan elektrikin, suğun ve gazın tölükleri bilen bağlı 40 götürüm yitki çekendiğini aytdı. Bundan ozol havarçılarımız yerli elektrik, gaz ve su edaralarının kabir hünermenlerinin rayetlerden para alıp hasaplayıcılardaki görközücüleri kemel diyendiğini aydıptılar. Bu haberlerin arasında yurdun dürlü sevitlerinde ilatın su, elektrik ve gaz üpçünçlüğündeki böktönçlükleri saklanıp kalıyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň ýurtdan çykmagy hatam kynlaşýar. Fevral aýynda raýatlarda şer ýurt pasportlaryny almak işinde goşmaça çäklendirmeler bilen ýüz-öz boldylar. Käbir sebeplerde raýatlara pasport bermekden ýüz öwürlýär. Beýleklerde arada tapşyrmak üçin ruhsat berilýän wagt möhleti epesli azaldyl diýip aralykda da şer ýurtlara wiza almak hem kynlygyna galýar. Türkmenistanyň raýaty indi täze pasport almak üçin dokumentlaryny möhletinin gutarmadından bir ay öň migrasiýa ugluguna ýüz tutup bilýär. Ozal pasportyň möhletini uzatmak üçin 6 ay öňünden ýüz tutup bolýardy. Bu arada 27 fevralda Türkmen News habar berdi. Neşir pasporty taýýarlamagyň möhletiniň hem gejikdirilýänligini ýazýar we dokumentiň adaty 30-45 günüň dowamında taýýarlanmagy üçin para bermeli bolýanlygyny belläýär. Daşygyzda paranyň mukdary 5000 manatdan başlanýar. Bu bazar narhy boýunça $260. Marada bolsa narhlar 1000 dollara yetýär. Bu pul köp sanly araç arkaly migrasiýa gulunyň işgärlerine geçirilýär diýilip habarda edilýär. Fevral aýynyň ortalarynda döwlet migrasiýa gulunyň raýatlara biometrik pasport bermegi wagtlaýynça bes edenligi mälim boldy. Azatlyk migrasiýa gulunyň Balkan vilayatyndaky bölümindäki çeşmeleri munyň ýokardan hem dilden berilen tapşyryk bolup, bu barada resmi kararyň ýokdugyny mälim etdiler. Biometrik pasport almak üçin nowatlary ýeten raýatlara biurokratiýadaky päsgelçilikleri döretmek dilden tapşyryldy diýip migrasiýa gullugynyň işgäri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Migrasiýa gullugynyň wekilleriniň sözlerine görä özlerine dilden edilen şeýle görkezmelerde kararyň sebäpleri dünýädäki dartkynlylyk we durnuksuz ýagdaý bilen baglanşyklydy aýdylypdyr. Şol buratyň özünde daşgabatdaky habarçylarymyzyň biri pasportyň berilmeginiň wagtlaryň bes edilmeginiň täze pasport üçin blanklaryň gutaranlygy bilen düşündiripdi. Resmi taýdan tasdiklenmedik ýa-da ret edilmedik bu maglumatlar Türkmenistanyň gitmek üçin biometrik pasport almak isleyen raýatlaryň sanynyň köpülen döwründe ýüze çykdy. Koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistanyň daşyna gidýän raýatlaryň sany epesli azalypdy. Gararsyz neşir Türkmen News häzir käbir raýatlaryň pasportyň berilmegini çalkylaşdyrmak üçin ozal ulanan hililerinin hem tiyatir getirmeyenligini belleyer.
Çipi bilkassayın dövüp son migrasiya gulluğuna gelip çağanın pasport bilen oynanını ya da pasportun kırı uyan maşina düşüp zayılanını vardı zeyren polyardı. Çeşmeleri köp sanrayetin bu hileni ulananını belleyerler. Hatta migrasiya gulluğunun işgarlarının özleri de müşterilere duyudoşluk bildirip resmide sohbetdoşlukta onu yumağı maslahat verenliğin aydiyarlar. Resmi nama zepir getirenliği üçün 200 manat cerime tölemeli olyardı. Bazar wagtysy $10.5. Şeýdip gysga wagtyň içinde täze pasporty alıp bolýar diýilip maglumat aýdylýar.
Neşir indi şeýle mekirliginiň işlemeýänligini bellep, zeper ýeten pasportlary getirýänlere migrasiýa gullugynyň onuň möhletini gutarmagyna bir aý galanda gelmeldigini aýdýar diýip bellýär. Munyň başga da migrasiýa işgärleri daýlanan dokument üçin jerime tölemekden başga psihiatrik kesilxanasyndan düşündürüş getirilmegini talap edýärler. Olaryň aýdyşyna görä adamyň pasportyny gorumazlygy onuň akyl saglygyna şübhe döredýär diýip Türkmen News ýazýar. Pasporty wagtynda almak kynçylygy wiza almakda da böwet döredýär. Habarda daşary ýurtlaryň konsullyklarynyň ýüz tutýan raýatlaryň pasportlarynyň möhleti utaryança 6 aýdan az galan halatynda wiza bermeýänligini bellýär. Bu aralykda Türkmen Helsinki fondy häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 raýatyndan diňe birinin Türkiýe wiza alyp bilýänligini habar berýär. Gateway International wiza merkezi 10 adamdan birine wiza berýär. Wizanyň möhleti 1 ýyl, onuň dowamında Türkmen raýaty Türkiýe baryp bilýär. Mundan başga da onuň möhleti 15 ýa-da 30 gün bilen çäklenýär. Wiza berilmese, ýüz tutan adama munyň sebäpleri aýdylmaýar diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda aýdylýar. Gurama sýahat hukugynyň halkara kanunlarynda berkidilenligine ünsi çeker. Her kimin islendik ýurtdan şol sanda öz ýurdundan çykyp öz ýurduna dolanmagy hukugy bar diýilip guramanyň maglumatynda adam hukuklary baradaky ähli umumy jarnama salgy berilýär. Türkmen hökümetleri adam hukuklarının bozulýandygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Türkmen resmileri düşündürüş bermekden gaça durýarka ýurdun raýatlary pasport hem wiza almakda kynçylyk çekerler, serhetde esasy saklanýarlar we ýurdun daşyna çykmakda edenetlikli pätkilçiliklere sebäp bolýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýylatyň güzeran eklenjiniň agyrlaşýan döwründe zirdivil çeleklerini döýýän adamlar görnetýin köpelýär. Lebap welaýatynda şu günler bu işleri amal edýän adamlaryň arasynda zenanlaryň has köpdügini görse bolýar.
Zivil çeleklerinin tövrüğüne kereket vaqtalı vaqtalı güyüşünyer. Şu unur Türkmenava şehirine zivil dökülen çelekleri dörüp duran adamları ilgiderli görse bulyar. Kati bir neç adam olup bir çelek dörüyerler. Kati de bir adam gelip giden ton desini, başka bir adam gelip elinaki uzun tayağı bilen zivil çelekini kövüp başlayar. Ve sonra da ol derege yaracak zat tapsa, onu çelekten tartıp alýar.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 23 fevralda aýtdy. Zivil döýýän adamlary esasan Türkmenabadyň köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň yerleşýän etrapçalaryndaky zivil çeleklerinin töweregünde görse bolýar. Olaryň arasynda zenanlar köp bolup, käbiri ellerine uly halta alyp zivil çeleklerini aýlanýarlar. Olar köplenç çüýşeleri, plastmasanyň we karton gutularyň her hili görnüşini gözleýärler. Olar bularyň 1 kilogram amını 1-2 manada satýarlar. Bulary satyn alýan ýürite nokatlar bolup, bu nokatlar plastmasanyň dürli görnüşinden plastmasa turwalary öndürýärler diýip habarçy bellede. Mundan başga zivil döýýän adamlar mallara iýim hökmünde berip bolajak gaty çöreklere, azyk galyndylaryny, gök bakça önümlerinin gawyklaryny we paçaklaryny gözleýärler. Olar demir ýa sim bölüklerini, agaç tagta önümlerini tapsalarda hojalykda bir zada yarar diýip alıp gidýärler.
Käbir adamlar uluglaryň hatardan çykan akkumulyatoryny, batareýasyny hem dünýärler. Zivil döýýän adamlar bulary hem alıp akkumulyatory öndürýän yerli firmalara tapşyrýarlar. Bu firmalar akkumulyatorlary 20 manada satyn alýarlar.
Dip habarçı aýtdy. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizisin giň aýran işsizligiň arasynda habarçylarymyz ýylatyň ýitileşýän durmuş kynçylyklary we gün göderen aladalar barada maglumat berip gelýärler. Bu kynçylyklar köp adamy zirdivil dörmäge, dilekçilik etmäge iterip, olaryň sany soňky ýyllarda görnütin köpelýär. Häkimetler ýylatyň ýüzüni bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklaryny açyçan boýun almayan mahaly ýurdun sevitlerinde zivil döýýän ve dilekçilik edýän adamlara garşy wagtal-wagtal görüş ýylan edýärler. Bu görüşün çäginde olaryň wagtlygyň tusu edilmegi ýaly wakalar hem bolýar. 2021-nji ýylda ýurt resmileri zivil döýýän adamlary jemaat gullugynyň eşiklerini geýmäge we dilekçileri satyjy ýaly bolmagy mejbur etmek arkaly olaryň bardygyny ýaşyrmagy synanyşypdylar. Мұндан озал хабарчыларымыз пайтаутың зивил челеклеріне ресми дәл көрнішті көзөучілігі дейін қарауылларың пейда болындығыны хем хабар берділері. Мұға қарамаздан юртты зивил дөрян ве дилейчілігі дейін адамларың саны. Хабарчыларымыздың мағлуматына өре көпілмесе азалмайары. Кәте зивил дөрянлерің арасында зивил челеклерінің үстінде дава женжел хем тұрьяры.
Иқтисады қиыншылықларың арасында райеттерің дұрмыс ве ясыз дәрежесінің хас қоғылынындығы айдылып, илаты берілген yengillikli hyzmatlar ýatyryldy. Soňra azyk yengilliklerini aglabaty hem ýatyryldy. Bularyň arasynda öňden hem güzüran iklenji ýaramaz bolan hujurluklaryň ýagdaýy hasta agyrlaşyp, garyplyk derejesine çelini ýetdi we adamlary aman galmak üçin zivil dörmäge, dilekçilik etmäge mejbur etdi.
Diýip türkmen awatly bir ýaşaýjy anonimlik şersinde aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.